eskola eskalduna, eskura duguna, errikoa eta betikoa. Aurkura zoe eta irakasle, zenbat jolaz eta barre, obe biziko ginake, etxerako lanik gabe.
Arratsalde on entzule maiteok. Orain, 6:07 direnean, hasiera emango diogu Oroketa eskolako irratzaioari. Dena den, aipatu beharra dugu gaurko irratzaioak ez duela betiko egitura jarraituko. Astelen honetan, gonbidatu berezi bat daukagu gure artean elkarrizketa bat egiteko, eta pentsatu dugu saio guztia berari eskaintzea. Herrigitan egongo zarete jakiteko nor den, ezta?
Ongi da, orain txargituko dugu. Denoko goratuko duzuen oski aurreko bi asteetan kanta berezi batzuk entzun genituela eskolako txirrina bezala. Kanta eder horiek Aika Mutil eta Txoria Txori ziren. Izan ere, duela bi aste Mikel Laboaren biografia eta ibilbide musikala landu genuen tertulia musikalean. Ba beno, hori dela eta plazer bat da guretzat hemen soia aurkestea agurtzan Laboa. Hain zuzen ere, aipatutako kanta horien sortzailearen alaba.
Ongi etorri agurtzane. Asko posten gara zu hemen egoteaz. Zer modu zaude?
Ongi, ongi, mila esker. Ni ere asko posten naiz hemen izateaz.
Bale, orain baga bigaiga kanta jarriko dugu. Kanta eder hau eta gero, besterik gabe elkarrizketari ekiteko 6. mailakok prestatu ditugun galderen artean lehenengoarekin hasiko gara.
Zure aitak ez dok 13 taldea sortu zuela ikasi dugu. Ezagutzen aldituzu bertako partaideak edo balduzu harremanik beraiekin?
Bueno, zer esango dizuet, bai, noski, bueno, orduan ezagutu nituen txikitan, etxean egiten zituzten bilera pila bat, eta ni oso txikian itzan, ume bakarra nitzan, artista guztien artean, ume bakarrenetakoa, bai. Eta, bueno, bai, idea ekarrizun, aitak ekarrizun idea Bartzelonatik, bai, badakizute medikuntza, medikua ikasketak intzitun, da orduan praktikak egitera juntzan Bartzelonara. Eta Bartzelonara praktikak eta egitea juntzan, da han katalanak ezautu zitun abesten zutela, eta esaten zuen kontxo, ba, hemen behitu zenbat abeslari dauden, zenbat abeslari dauden eta gu, agian Donostian eta inguruan eta Euskal Herrian ere egongo dira euskaldun gehiago kantatzen dutenak. Eta orduan hori gertatu zen, esan zuen, bueno, Donostira bueltatzean hasiko naiz begiratzen edo jakiten. Eta horrela jakintzun, zegoela gizon bat, bueno, mutil bat, gazteagoa zalako, rubio-rubioa, orioko azala, eta musika lehiaketa batean erabazi egin zula. Eta orduan jarri zan Benitokin harremanetan. Ondoren jarri zan Lurdesekin. Eta horrela sortu zan taldea, horrela juntzian sortzen taldea, eta ideia hori handik ekarrita, ba horrela sortu zan. Eta ni txikitan bai, txikitan, bueno, buf, ibiltzen ginean denak, kontzertu askotara joaten nintzen, askotara, eta amona iruditzen zitzaion hijitu bat bezala, eramaten nindutela batea eta bestea, eta zitzaion bat ere gustatzen amonari, baina nik oso ondo pasatzen nun. Eta bai, ezagutu nitun pila bat, esan dizu edana, bai, niretza zan oso divertigarria zan batea eta bestea eta batek, eta bueno, oso oso ondo. Gero ja denborakin ez, denborakin ja bakoitza bere bizitza egin du hori oindala urte asko izan zan. Eta, bueno, orain, ba, harreman handirik ez daukagu. Baina, bueno, ez dira asko ere bizi, eh? Batzuk, ja, hil dira, joan dira. Bai, erantzun dut.
Bai. Zein zaleta zituen zure aitak musikaz aparte? Eta zuri ere pasaz izkizun?
Ba, behitu, aitak, bueno, gu osondo zaintzeaz gain, nita naia, nita izaro osondo zaintzeaz gain, zitun bi gauz, bueno, zaintzen zitula asko. Zaintzen zitun ikaragarri, eta bat zan bere gitarra, ezin genuna ikutu, bere gitarra, eta bestea badakizute zer, txalupa. Zarautzen gainea itxasokoak izan da, ere, txalupa, aitonak zeukan txalupa bat. Txalupa egin zuen, aitonak, eta Donostin ibiltzen ginean txalupan. Eta orduan izugarri gustatzen zitzaizkion, da bi gauza horiek zian, bueno, asko zaintzen zitunak. Eta itxasoa, eta bai, nik uste dut, oie, gero baita ere lekuak, ba, nola, kontzertuetara juten ginean Euskal Herriko leku eta herri pila ba gustatzen zitzaizkion, da jendea. Jendea ere asko gustatzen zitzaion. Eta ezagit, bai.
Eta zuri ere bai pasa zizkizun gustu horiek.
Bai, nik uste bai, ez, egia esan, bueno, musikarena bai, bai, musika asko entzuten genuen txikitan, da asko gustatzen zait, asko gustatu zait, eta txikitan aitarekin ere kantatzen ibiltzen izan. Batzutan ensaiatzen egoten zanean, joaten izan beregana eta egoten ginen bio kantatzen eta horrela. Gero egia da instrumenturik ez dutela jo. Hasi nintzen, eske orain aukera badago, instrumentoak, bai, badaude aukerak, instrumentoak bai, ikasteko horren beste solfeo ikasi gabe. Baina garai hartan solfeoa derrigorra zan, bai? Eta solfeo, ba, hasi nun, eta oso ondo nebilen, baina amalo amabost urtekin aspertu eta utzi nun. Eta, bueno, ba, gero jarraitu nun musikarekin, oso gustora, baina instrumentorik eta ez dut jo. Ez.
Denborazko eskaintzen zion bere lanen sorkuntzari etxen zuraitak?
Ba, bai, bai, bueno, ba, lehenengo medikua izatean, medikua zan, eta, klaro, goizetik, 20 urte gontzan lanean mediku bezala, goizetik. Ta gero, arratsaldean, baina ja arratsaldean pixka beranduago ja hasten zan entsegutan da abesten da horrela etxean pila bat abesten zuen. Baina zer gertatzen zan? Karo, gertatu zan 20 urte eta gero esan ziotela, ez. Lan egiten zuen mediko bezala behar bereziak zituen aurrekin, bai? Autismoa, sindrome Down, horrelako aurrekin. Eta esan zioten ez, orain ja ezin dezu jornada erdian bakarri lanik egin, behar dezu jornada osoan animan. 8 ordu eta hori. Eta orduan esan zuen, baina nola egingo dut, bi lanak nola egingo ditut ondo, mediku eta noiz abestuko dut. Eta orduan orasi zian pentsatzen zer egin. Eskerrak, nire amak Marisolek, ba, irakaslea zan ekonomiakoa unibertsitatean, da eskerrak horri, posibilitatzen zuen, aita ja musikara ba, eskaintzea bere denbora guztia. Eta bai, entsegu asko egiten zituen etxeak, eta eskerrak ba, aukera hori eukizun. Bestela, euskal musikatik eta musikatik bizitzea etzalako oso zaila zan. Bakarrik horrekin ezin zan bizi, eta horregatik. Bai?
Noiz konturatu zinen zure aita ospetsua zela? Eta zer sentitu zenuen?
Ba, txikitan, klaro, aite ikusten uno holtzan kantatzen, eta orduan, ba, bueno, ba, ikusten unean oso txikitatik, ba, bi urtetatik edo hasi nintzen aita holtza gainean ikusten. Orduan, ba, batzutan jende asko kabestu behartzunean lo hartzen nun, eta lo hartzen nun, da itazten zanean kantatzen esnatzen zidaten da esaten nun, behitu hori nire aitatxo da, txikitan, boa, egoten nintzen emozionatuta, aitatxo nire aitatxo da. Gero gertatu zen ja, 14, 15, 13 urtekin edo ja hasi nitzala lotsatzen ja. Ba, ez dakit zergatik, baina gero lotsatzen hasi nitzan eta ja ez nion inori esaten zeinen alaba nitzan, bakarrik agurtzen. Gero, baina bai, oso oso asko gustatzen zitzaidan eta parre egiten nun bai.
Txikitan zure aita bezala izan nahi zenuen?
Ez. Keba, ez nuen pentsatzen, hortan ez nuen pentsatzen ikuste dut ez. Medikua ez oso desastre bat naizelako. Jendea ez naiz bat ere jaioa mediku eta enfermera kontuetan. Eta bestea ere ez. Bai, kantatze asko gustatu zait, baina gauza bada ondo kantatzea. Eta beste bat da oso desberdina da artista izatea. Oso oso desberdina da. Kantatu dezakezu ondo, baina gero beste kontua da hor ateratzea, holtza gainean lan egitea eta artista izatea beste kontu bada. Eta ez nuen pentsatzen hortan, ez. Keba, ez dut uste. Egia esan gero etorri zaitena da musika, bai, ba hori, gero kantua ikasi nun eta gero ibili naiz hortan, baina keba, ez nuen pentsatzen hortan, ez.
Zure aitaren bidea jarraitu nahi duzu?
Aitaren bidea ez oso zaila da, bai, esan deten bezala hori, artista hon bat izatea oso zaila da. Eta sentitu behar dezu eta zerbait desberdina da, osea, zu transformatu egiten zera holtza baten gainean. Eta transformazio hori eta sentimendu hori, ba, ez da erresa. Hori, batzu pentsatzen dute kantatzea, ondo kantatzearekin nahikoa dala, baina nik uste dut beste zerbait dala. Zaila da, nik egin detena da, bueno, kantuan ikasi eta gero nere lanean ez hitzaile lanak, egin ditut ezitzaileei gauzak erakusten, euskera zondo pasatzeko, eta kantuak, eta animazio jolasak, eta horrelakoetan, eta hoiek ikasi, eta transmititu ditut, eta hoien artean batzutan ere, aitaren kantak. Baina bestela, ez dut, pentsatu inoiz aitaren bidea jarraitzea ez, egia esan ez.
Orain, pausa txiki bat eskainiko diogu musikari, eta txoriak txori kanta jarriko dugu. Ah, barkatu, Pasaiako herritik kanta jarriko dugu.
Bueno, oso ondo, eh? Bai.
Pasaiako herritik dator notizia, zezen bat izan dala, genioz bizia, kontatutzera nua, biztan ikusia, alegratzeko triste dagoen guzia. Santiago eguna Pasaian zinale, ailegatu ez danak egin bezagalde, hasieran jendia zezenaren alde, azkenian ez ziran arrimatu zale. Gure Pasaia beti sonatua dago, errapin gabe ez da urte bat igaro, urrenguan jarriko dituzte lanago, barrera estuago edo zezen handiago. Torillotik atera zuten lehendabizi, beizar bat gidaria.
Bere abesti batzuetan lekeitioak erabiltzen zituela ikasi dugu. Etxean baten batean ere lekeitioak botatzea altzitun zure aitak?
Oso galdera polita. Grazia egiten dit, bai nahiko zer zorakeria irutzen zaizuelako lekeitioak oso zoroak, oze?
Pixka bat, ez bai. Genuen eretun ulertzen batzutan kantan hasieran.
Oso polita, behitu kontatuko izuet, nire lagun batek kontatu zian, bera txikitan, etxean entzuten zitunean, lekeitioak entzuten zitunean, esaten zula,
ni haunditan ikasiko dut hizkuntza hori eta dena ulertuko dut. Hizkuntza hori ikasiko dut. Bera pentsatzen zuen beste hizkuntza magiko bat edo zala eta zerbait esanaia zeukala. Eta bueno, badauka esanaia, baina bakoitzak hori, bere erara hartu behar du. Eta zer dan. Orduan, bueno, ba, gu txiki-txikitatiko dituta gongea, eta bai, ba, garrasiak egiten, eta lekeitioak sortzen, eta horrela egia da, gehienetan bere gelan egoten zala, eta hoi sorkuntza izaten zala bere gelan. Gela batean sartuta, eta bai, baina bai, ohituta gongea beti. Eta batzutan pentsatzen genuen, orain zertan nahi da? Ze izango da hori? Eta gero hasi zanean, dago bat komunikazio inglesez, eta baina berez inglesez ez du ezer esaten, berari gustatzen zitzaizkion pila bat sonido, ahotsak, musika tono desberdinak, bai, osea, zer esan nahi dituzten garrasiek eta horri ematen zion garrasi eta hizkuntzak ere bai, hizkuntzen tonalidadea, soinua, hori gustatzen zitzaion pila bat. Eta bueno, oso ganberroa zan orduan, bueno, kriston grazia zeukan, egiten zuen mexikarrarena, beste batean errusiarrarena, alemanarena, txisteak kontatzen zitun, oso divertigarria zan. Eta umeak pila bat gustatzen zitzaizkion, hain zuen aurrean zaituzte dela, asko gustatzen zitzaizkion umeak ere.
Eta Zuraitaren kontzertu askotara joan zara, ez da? Zein izan da zure gustokoena?
Puf, zaila da hori erantzuten, oso zaila da. Ba bueno, a ber, hola oroimen bat haundia daukatena da, nik 10 urte nitula, 24 orduak euskeraz. Badakizute, bueno, ba, gure garaian, ba, euskeraz kantatzea eta gauzak egitea eta etzan bat ere erresa. Eta orduan egin zan, baina belodroman hola sekulako oso jaialdia handi bat, milaka pertsona joan ziran. Eta izan zen egun oso euskeraz gauzak abestu, antzerkia, gauza pila bat, eta izen azun 24 ordu euskeraz, bai? Eta negon zian, bueno, abeslari pila bat, eta izan zen oso ederra izan zen. Horren oroimen handia daukat, gero beste pila bat ere, bai, baino herri txikietan, leku batzuk txikiagoak, beste batzuk pasaian, eske daude, horren beste daude oso zaila dala esaten. Hasieran adibidez jende gehiagokin kantatzen zuen, ez doka mairuta hori, gero beranduago bere aldetik, edo beste abeslari batekin, baina gehienetan bere aldetik. Eta oroimenak, badibidez oso ederra ere bai, ba, Luis Jakekin 4 hiriburutan, Euskal Herriko, bueno, Goaldeko 4 hiriburutan eman zitunak. Hoiek oso ederrak izan zian, Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñan. Iparraldean ere eman izan ditu kontzertu pila bat, eta zaila da, Luis Jakekin egin zuenean, anuetan horrenbeste jendek sartu nahi zuen, ateak hautsi zituztela, jendeak nahi zuen eta ja ez zeuden sarrerarik. Eta orduan izan zen, esan zuten, lasai denak sartuko gera, eta ikusiko ditugu, baina lasai ez hautsi kristalik ateak, eta bueno, jendea zegon ikusteko irrikitan. Eta horri izan zen lehenengo aldia eman zuna inkomunikazio lehen esan dizuedana. Inglesez eta hitz egiten dituena eta bai, horri izan zen lehenengoa. Eta gero azkeneko egual ere bai, esango dut, ba, kursalen azkeneko kontzertu eman zunaitak, ja kaskartxean zebilen, etzeon bat ere ondo, eta bueno, esan zioten Bob Dylanen aurretik kantatzeko. Eta esan zuen, bueno, aberraldudan, baina ja zeon, ja erdipurdi zebilen eta gu oso urduri ginean, ia nolaterako ote zitzaion kontzertu hori. Azkenean beti pentsatzen duzu holtzan zerbait gertatzen bazaio ze gertatuko da. Eta bildurrez, baina ondo atera zan, motxa eman zu, 45 minutu edo kantatu zu naitak, eta oso ederra izan zan. Eta horren oroimena ere ederra izan zan, daia esan genion, bueno, aita, hemendik aurrera medikuak esaten duen bezala esaten zion, zu gaizea dena eman gabe ateratzeko holtzara eta kantatzeko, egin dezakezu horrela erres, eta aitak esan zion, ez, zergatik, bat, dena ematen dezulako, eta dena emateko energia handia eduki behar da, eta sasoi ona eduki behar da, eta ja, aita hori, kaskar zeon, baina oso derra izan zen, da horren ere oroimen oso nadet. Bai.
Ta, galdera txik bat, esan dezu, zure lagun horrek, pentsatzezula lekeitioak beste hizkuntza bazala. Zuk ere txikitan hori pentsatzezinon?
Hombre, batzutan ere pentsatzen nun, ui, aitak, ze gauza raroak esaten ditu negia esan, eta batzutan harrituta gelditzen izan. Baina, klaro, nik doinua entzuten unean, eta egia da, bera txikitan lekeition egon zan. Eta doinu hori asko gustatu zitzaion, ba, han, gerra, han, area aldegin behar izan zutelako, eta batzutan harrituta gelditzen izan. Gero ia konturatzen izan badakizute zergatik, banekilako ingeleraz eta etzekiela, benetan etzekiela, eta frantsesez ere ez, baina zeukan, egiten zuen itxura bazekiela bezala, eta osondo egiten zuen, imitatu egiten zuen, eta gero ia konturatu nintzen, aitak ezaki, eta orduan egiten du, ba hori, itxura eta graziarekin, ba, jakingo baluz, bezala, eta garrasiak eta hori, ba, musika klasikotik ere, ba, eta jazz, eta gauza pila bat entzuten zitun, da orduan hartzen dizitun, ba hortik, ideak eta, bai.
Guretzat, txoriak txori da zure aitaren abestirik ezagunena edo gustokoena. Ados altzaude honekin edo zuretzat beste bat da?
Ba, bueno, nik hori ere egia esan gaur onera etorri naizenean da entzun detenean zuen biltzeko edo eskolara sartzeko musika aitarena, ba, emozionatu naiz, egia esan ederra da, gertatzen da beste asko ere asko gustatzen zaizkidala, asko. Asko Izarrena hutsa, Bagabiga, Gernika, eske ditut horren beste oso zaila dala bihotz, gure hitzak, eske horren beste zaude lasai hasi beharko nuke eta bueno, pues ez nuke bukatuko. Badaude batzuk askoz gustokoagoak ditudala, bestea batzuk baino hori ere bai, eh? Bai, gustokoagoak baina asko dira. Eta bueno, txoria txori gertatzen da ezaguna nahin dala, baina beste asko ere nik uste dut ederra dirala bai.
Non, zein lekutan eta noiz zein momentuetan entzuten dituzu zure aitaren abestiak?
Aitarenak, ba, bueno, pues etxean ere bai, musika asko gustatu zaigu eta aparatu ona daukagu, ama oraindik bizi da eta 85 urte ditu eta bueno, aitaren fans handiena nik uste bera izan dela. Katxondeoz batzutan esaten diogu, aber zer pentsadia erregia dela pentsatzen duen edo, baina bera izan da fansa handiena eta amak egunero, eta orduan berarekin ere askotan entzuten dut, kotxean ere batzutan entzuten dut, eta bueno, ba horrelakoetan, gehienetan. Egon dira urte batzuk zaila egin zitzaidala, aita hilda gero musika entzutea, eta eukinitun urte batzuk, buf, baina orain berriro gustora entzuten dut, oso gustora.
Txoriak txoria aipatu dugula, orain kanta jarriko dugu, ezta?
Banizkion neria izango zen etzuen aldegingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen aldegingo baina nonela etzen gehiago txoria izango baina nonela etzen gehiago txoria izango eta nik txoria
Beno bagurtzane, jada bukatu dugu elkarrizketarekin. Espero dugu zuk gu bezain beste gozatu izana erratzaio hau. Mila esker benetan gure irratzaiora etortzeagatik.
Agur. Agur.
Mila esker, zuei ere bai, mila esker.